Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 4 gushtit argumentet kryesore. Në 100 vjetorin e apostullimit të detit Stella Maris, Papa Francesku ja kushton njetin e lutjes së gushtit pikrisht peshkatarve dhe familjeve të tyre, duke vënë në pavështirësi që po kalojnë për shkak të pandemisë së COVID-19.
Papa i shkruan trinjve të Međugorjes, vetëm Jezusi jep kuptim të plot jetës.
Sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, po e kalon 4 gushtin ditë kremtimit të festës Shën Gjon Maria Vianejt në Ars, fshat në juglindje të Francës, që lidhet të ngusht me emrin e shenjtit pajtori famulitarve.
COVID-19 nuk ndalet pandemia, Organizata Botënore e Shëndetësisë paralajmëron se do të vijojë gjatë kjo smundje.
Në emisionin e 5 të rubrikës në shtektim drejt shenjtroreve, vijojmë vizitën në shenjtroret Mariane, sot shtektim tek Zoja e Guadalupes.
Sot 4 gusht, kalendari kishtar përkujtoi Shën Gjon Maria Vianej.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në 100 vjetorin e apostullimit të detit Stella Maris, një video e re e Papës që paraqet njetin e lutjes për muajin gusht. Këtë muaj ai përqendrohet tek njerëzit e detit, tek peshkatarët dhe familjet e tyre që jetojnë duke u përballë një mori sfidash e vështirësish, sidomos në kushtet e pandemisë së COVID-19.
Sapo botua video e gushtit me njetin e lutjes që ati shenjtja beson mbar kishës katolike përmes rrjetit botëror të lutjes Papës, që përfshin edhe lëvizjen e eukaristike rinore, Francesku u drejtohet posaçërisht të gjithë njerëzve që punojnë e jetojnë në det, duke kërkuar lutje për ata, për familjet e tyre.
Vitet e fundit, një mori shkrimesh në mediat ndërkombëtare vijojnë të vënë dukje kushtet e vështira të punës në industrinë detare. Libri Fishers and Plunderers Theft, Slavery and Violence at Sea, Grabitje, Sklavëri dhe Dhunë në Det 2015, dëshmon se peshkatarët dhe detarët kryejnë një nga detyrat më të rrezikshme në botë, e si të mos u mungonte kjo, janë edhe më të shfrytzuarit e më të nëpërkëmburit. Jetojnë në kushtet e një lloj sklavërie, pa shkuar shumë larg. Agjencia Evropiane për Sigurinë Detare deklaron në një raport se ndërmjet viteve 2011 e 2020 humbën jetën rreth 745 punonjës të detit e 9000 prej tyre u plagosën, duke shtuar edhe situata të tjera tragjike të këtyre jetëve që shpesh varrosen në humnerat e deteve.
Mendimi i Papës për sfidat që duhet përballojnë punonjësit e detit si dhe familjet e tyre çdo ditë shkon tek braktisurit në porte të larta, tek puna e detyruar, tek peshkimi industriale, tek ndotja. Përmes pamjeve të përhapura nga Fundacioni për Drejtsinë Ambientale, mund shihen në video sfidat që përballojnë çdo ditë punonjësit e detit dhe familjet e tyre. Ati shenjt nënvizon edhe se në këtë situatë alarmante, pa detaret, shumë zonat botës do të vuanin nga uria. E kjo sepse jeta mëse 3 miliard njerëzve varet nga biodiversiteti detar dhe bregdetar, pa folur për faktin se me peshkimin merren mëse 200 milion vet.
Muajt e fundit kanë qenë të vështirë për detarët, me shumë flijime, me periudha të gjata larg familjarëve, miqve adheut, pa mundësi për të zbritur në tokë, me frikën e infektimit nga koronavirusi. Francesku u njeh lodhjen, prandaj me dorë në zemër u drejtoi detarëve me fjalët: "Dua t'ju them, ta dini se nuk jeni vetëm e nuk jeni të harruar. Puna juaj, deti, ju mban shpesh larg, por ju jeni të pranishëm në lutjet e në mendimet e mia, ashtu si në ato të kapelanëve e të vullnetarëve të Stella Maris." Vetë Ungjilli na e kujton kur flet për Jezusin e dishepujt e tij të parë, që ishin të gjithë peshkatarë si ju. Sot dëshiroj t'ju dërgoj një mesazh e një lutje shpresë, një lutje lehtësimi e ngushëllimi përballë çdo fatkeqësie, e njëkohësisht t'i inkurajoj të gjithë ata që punojnë me ju në baritorinë e njerëzve të detit.
Duke e shoqëruar Stella Maris, domethënë apostullimin e detit në 100 vjet historie, ky edicion i videos papnore kujton menjëherë impenjimin baritor të kishës katolike iken favor detarve të peshkatarve, të cilët edhe pse larg nga shtëpia nuk lihen pa mbështetje shpirtërore. Vërtet, pikrisht në këtë apostullim bëjnë pjesë kapelanët e anijve, të cilët si vjet bashkë me gjithë kishën kremtojnë 100 vjetorin e këtij organizmi.
Arrin e fuqishme dhe e ngarkuar me shpresë fjala e Franceskut në takimin ndërkombëtar të lutjes së të rinjve e Mladi Fest, që vijon në Medjugorje nga 1 deri më 6 gusht. Tema është një frazë shkëputur nga Ungjilli i Shëngjonit, Ejani e shikoni. Një çast i pasur lutje e katekizmi vllazërimi, gjatë të cilit Papa i fton të rinj të vrapojnë drejt Jezusit me ndihmën e Shpirtit Shenjtë. Ta kërkojnë, ti besojnë e ta dëshmojnë.
Të takosh Krishtin e gjallë, posaçërisht në kungime në rrëfim në Medjugorje, gjatë takimit tuaj, do të thot njohësh një mënyrë të re të jetuarit, jo kulturën e kalimtares, jo relativizmin, jo përgjigjet efimere, por të vërteta e të sigurta. Me këto fjalë, u drejtohet Francesku Trinve në një mesazh në gjuhën kroate. Fjalët priset festivalit Ejani Shikoni, që Jezusi u drejton dishepujve, janë bekim edhe për ju Trinë, shpjegon atë shenjt, sepse Jezusi ju angull sytë edhe ju e ju fton të ecni pas ti.
Të rish me Zoti nuk kujton akoma Papa të rinjve, do të thotë i japësh kuptim jetës, sepse ai i bën të reja të gjitha sendet. Duke u takuar me Krishtin, bëhesh njeri i ri, e merr misionin për t'ua transmetuar këtë përvojë edhe të tjerëve, por duke i mbajtur syt gjithnjë ngul tek ai, Zoti. Papa fton të gjendet gjithnjë kohë për të ndenjur me Jezusin, për të takuar, për t'ia besuar gjithçka atij që është specialist i zemrës njerëzore, që të mbush përplot me shpirtin e tij, e të ndihmon të bëhesh gati për aventurën mahnitse të jetës. E festivali organizohet pikërisht për këtë Ejani, do me thënë për të ecur drejt Krishtit fizikisht e shpirtërisht, e për të parë, do me thënë për të fituar përvojën e Zotit, e falë atij për të gjetur kuptimin e plot e përfundimtar të jetës.
Rëndësi ka modeli që zgjedhim për jetën tonë, nuk kujton Papa Trinve të Medjugorjes. E modeli më i mirë është Maria, që me pohimin e saj rrezikoi gjithçka, pa garanci tjetër veç sigurisë se ishte mbartë se një premtimi. Përgjigje saj, jam shërptoria të Zot, kujtoi akoma Francesku, është shembulli më i bukur që na tregon që ngjet njeriu kur krejtësisht i lirë lëshohet pa asnjë kusht në dorë të Zotit.
Maria është nëna që vigjelon bibijt e vet, të cilët ecin shpesh edhe të lodhur e nevojtar në përshtigjet e jetës, por me dëshirën që drita e shpresës të mos shuhet kurrë. E ne këtë duam, që drita e shpresës të mbetet gjithnjë ndezur në zemrat tona e përmbi botën. E atëherë ja mesazhi më i fortë që Papa e merr nga Kristus vivit, nxitja apostolike pas sinodale, e u adorzon të rinjve. Vraponi, të tërhequr nga kjo fytyrë kaq e dashur, që adhurojmë në Eukaristin Shenjtë dhe e njohim në korpin e vllajit të vuajtur. Shpirti i Shenjtë ju ndihmoft në këtë vrapim që ju çon gjithnjë përpara. Kisha ka nevojë për hovin tuaj, intuitën tuaj, fen tuaj.
I dashur vlla, bashkohe me ty në dhimbje për këtë akt të vandal, jam pranë teje dhe popullit tënd, lutëm për gjithë ju. Kështu i shkruan Papa Francesku një mesazh të autografuar kardinalit Leopoldo José Brenes, kryepeshkëvi i Managues në Nicaragua. Vetë kardinali lexoi dhe tregoi në video gjatë meshës së kremtuar me 2 gusht në ditën e heshtjes dhe të lutjes pas atentatit të thirrjes në Korrikut kundër katedrales së qytetit. Kujtojmë se një njeri me kapuç hodhi një bombë molotov në kapelen e Gjakut Krishtit, duke shkaktuar zjarrin që dogji edhe një kryq lashtë 4 shekuj.
Kardinali Brenes rendit më pas mesazhet e solidaritetit me shkrima me telefon marrë nga përfaqësues të shumë të kishës katolike në botë. Afërsi kanë treguar dhe shumë meshtar, universitete katolike dhe urdhra fetar si jezuitët. Në këtë çast, thot kryepeshkvi i Managuas, fjala e Zotit është ndihmë dhe ngushëllim. Sot më shumë se kur, hyj është forca jonë.
Sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin po e kalon 4 gushtin ditë e kujtimit liturgjik të Shëngjon Maria Vianney në Ars, në jug lindjet Francës, ku duke nisur nga viti 1818 për 40 vjet me radhë kreu misionin e famullitarit, ai që mbeti në kujtesën e kishës së të mbarë njerëzimit një herë si famullitari shenjt i Arsit e më pas si shenjt i pajtori famullitarve. Në fshatin e vogël aso kohë me 230 banor, Militari shkriu të gjitha energjit në shërbim të besimtarve të ti, të jetës të tyre e sidomos të shpirtit të tyre, duke u bërë shembull jetës meshtarake. Paradite, kardinali Parolin kryesoi meshën në shejtroren ku pushojnë paqe reliket e shenjtit që prete për cil çdo vit më se 450.000 shtektar. Pas dite pastaj do të mbaj një takim me tim, Papa Francesku dhe meshtarët për udhë me popullin e Zotit.
Gjatë kësaj vizite private, kardinali Parolin do të përuroj një itinerar brënda shëntrores kushtuar kardinalit Emil Biajenda, krye peshkovi Brazavilit në Kongo, vdekur në vitin 1977, çështja e shëntërimit të cilit është në vijim. Figura e prelatit kongolez lidhet ngushtë me shëntroren francese që në kohën e studimeve të tij, kur ndiqte Institutin Katolik të Lyonit. Aso kohë shkonte rregullisht në Ars për t'u thelluar në përshpirtrinë e Shëngjon Maria Vianeit. Edhe pas rikthimit të tij në Kongo, vijoi të ndalohej te varri i Shëngjonit, sa herë rikthehej në Francë. Është vizita e parë e sekretarit të shtetit jashtë Vatikanit që nga fillimi i pandemisë COVID-19 me ftesën e rektorit të shëntrores që jeton këtë prani si çast hiri, çast që ripohon domethënien universale të jetës së shenjtit të arsit, duke rikujtuar edhe vizitën e sekretarit të shtetit të Vatikanit në Afrikë, e me të edhe figurën e ndritur të kardinalit Emil Biajenda, krye peshkovi Brazavilit në Kongo. Gjatë kësaj vizite private, kardinali Parolin përuroi një itinerar brënda shëntrores kushtuar kardinalit Emil Biajenda, krye peshkovi Brazavilit në Kongo, vdekur në vitin 1977, çështja e shëntrimit të cilit është në vijim. Figura e prelatit kongolez lidhet ngushtë me shëntroren franceze që në kohën e studimeve të tij, kur ndiqte Institutin Katolik të Lyonit. Aso kohë shkonte rregullisht në Ars për t'u thelluar në përshpirtrinë e Shëngjon Maria Vianeit. Edhe pas rikthimit të tij në Kongo, vijoi të ndalohej te varri i Shëngjonit, sa herë kthehej në Francë. Është vizita e parë e sekretarit të shtetit jashtë Vatikanit që nga fillimi i pandemisë së COVID-19 me ftesën e rektorit të shëntrores që jeton këtë prani si çast hiri, çast që ripohon domethënien universale të jetës së shenjtit të arsit, duke e rikujtuar edhe vizitën e sekretarit të shtetit të Vatikanit në Afrikë, e me të edhe figurën e ndritur të kardinalit Emil Biajenda, kryepeshkovi Brazavilit në Kongo.
Përhapja e COVID-19 vazhdon të jetë emergjencë shëndetësore publike me interes kombëtar, kështu nënvizon këto ditë drejtori i Organizatës Botërore së Shëndetësisë, Gebrejesus, menjëherë pas mbledhjes së Komitetit të Emergjencës në Gjenevë. Pandemia do të vijojë gjatë, paralajmëroi ai. Fatkesisht lista e smurëve dhe viktimave është e gjatë. Numri i vdekurve në gjithë botën i ka kapërcyer 680.000 vetë. Nga Amerika Latine vijojnë të mbrinë shifra të frikshme me më se 200.000 viktima, ndërsa në Afrikën e Jugut, vendi 5 i botës më i prekur nga pandemia, më se 500.000 janë infektuar nga koronavirusi e ritmi i vdekjeve flet për 150 vetë në ditë.
Edhe në Ballkan gjendja është shqetësuese. Në Shqipëri infektimet shtohen për ditë duke shkaktuar viktima edhe ndër vetë pneumologët. Italia dërgon një skuadër mjekësh, ashtu si Tirana para disa muajsh për fqinjin përtej Adriatikut. Në Greqi qeveria imponon përdorimin e maskës në vendet publike të mbyllura, përfshirë vendet e kultit, në shënjestër turistët. Në Rumani, më se 1000 raste të reja në ditë.
Në emisionin e 5 të rubrikës në shtekthim drejt shëtroreve, vijojmë vizite në shëtroret Mariane në përbot. Sot arrim në Guadalupe për të lutur të këmbët e Maris, të cilën popujt e Amerikës Latine e quajnë trëndafili i Meksikës, zoja qilit, virgjra zeshkane, nëna e tepejakut, indianja e fisme.
Krentohet më 12 dhjetor, nderohet me devocion prej shekuj si shenjë pajtimit dhe i mirësisë pakufishme të Zotit për botën. Papët e quajtën zojën e Guadalupes, zojë të Meksikës, pajtore qiellore e Amerikës Latine, nën e perandoreshe kontinentit latinoamerikan. Kështu, zoja e Guadalupes, pavarësisht nga ndryshimet e thella që vërehen rreth saj, vjen të jetë edhe sot pikë sigurt referimi për meksikanët e të gjitha etnive, të gjitha konfesioneve fetare e përmbarë Amerikën Latine.
Gjunzohemi edhe ne sot në shtektimin ton virtual, një herësh me mira shtektar nga mbar bota para figurës zojës, për të vënë duart e saj zemrën ton e të mbar kishës. Lutemi e kujtojmë vitin e largët 1531, kur Virgjra Mari Deshi t'i duke i patpritmas Juan Diegos, fshatarit varfër të fisit të Chikimek, të cilin i peshvi vendit nuk Deshi ta besonte për ta bërë lajmëtar të ungjillit. E mbi mantelin e Juan Diegos, la ftyrën e saj, një ftyrë metise, origjinën e cilës shkenca nuk ka rritur ta shpjegoj. Zoja e Guadalupes, as e bardh, as indiane, por metise, është një mesazh për bashkim ndërmjet popujve të ndryshëm, të pajtuar në fen e përbashkët në Krishtin. Bazilika që na kujton këtë ngjarje e ku po shkelim sot virtualisht së bashku, sipas traditës, nisi të ndërtohej pasi zoja e bekuar ndërmjet 9-12 vjetorit 1531, ju duk 5 herë me radhë indianit Juan Diegos, një ndër vendasit e parë të kthyer në fen e krishterë. Emri Guadalupe vjen nga fjala indiane, nga dhënjusja mbi gjarprin. Më 1737, zoja Guadalupës u shpall pajtore e Meksikës. Më 1910, pajtore e perandoreshe Amerikës. Më 1935, edhe Filipineve. Prandaj, në të hyrë të bazilikës, shikojmë si shpallosen 24 flamujt e vendeve amerikane dhe ai Filipineve.
Duke pasur parasysh dëmtimet e rënda që kishte psuar bazilika e vjetër nga tërmetet e her pas hershme, konferenca i peshqënore vendosi të ngrinte një shenjtërore të re. Guri i saj i parë u vendos më 12 dhjetor 1974. Mbi këtë gur do të lartohej shenjtëroria që po e vizitojmë sot së bashku, e cila ngjet çadrës që Mojsiu ngriti në këmbët e malit Sinaj sipas urdhrit të Zotit. Festa e Zojës së bekuar të Guadalupes na kujton vizitën e Zojës Mari që erdhi t'i takoj banorët e Trojeve me Meksikane përmes takimit me një indios të thjesht tashmë shenjt, Juan Diegon. Në atë agim të dhjetorit 1531, bëhej mrekullia e parë që pastaj do të ishte kujtesa e gjallë gjithçka që ruhet në këtë shenjtërore. Atë agim, në atë takim, Zoti rizgjoi shpresën e birit të vet, Juanit, shpresën e popullit të vet. Në atë agim, Zoti rizgjoi e rizgjon shpresën e më të vegjelve, më të vuajturve, të të shprëngulurve e të të mënjanuarve, të gjithë atyre që ndjejnë se nuk kanë një vend të denjë mbi këto troje. Në atë agim, Zoti ju afrua dhe i afrohet zemrës së vuajtur por të fortë, të saj sa nënave, baballarëve, gjyshërve që i kanë parë bijtë të nisen, i kanë parë të humbur e madje edhe në duart e kriminalitetit.
Në tagim të veçantë, kur ju duk zoja, Juan Diego provoj që shpresa, që është mshira e Zotit, njehe i krejtësisht i papërshtatshëm për të ndërtuar shetroren që i kërkon të Shën Maria, së cilës ja shprehu mëse një herë këtë dyshim, sepse a ishte pa shkolle i pa dalë, por zoja se pyti dhe zgjodhi si lajmëtarin e saj. Kjo do të thotë se jo vetëm në ndërtimin e shetrorës materiale, por edhe të asaj tjetrës të shetrorës jetës, të bashkësisë, të shoqërisë, të kulturës, askush nuk mund përjashtohet e gjithë janë të nevojshëm.
Sot, gjatë shtektimit në shenjtërorin e largët, ta shikojmë nënën e Zotit me sy të Shën Juan Diegos, për të vënë te këmbët e saj të gjitha problemet që na lën pa forcë, që na lën pa shpresë, për të kërkuar ndihmë fuqi për ndryshimin e transformimin e jetës. E këtë vit, kur ne jemi në shtektim, në Spanjën e Zojës së Pilarit, pajtore e vendit, më 2 gushtin e kaluar, u hap porta shenjtë e Zojës së Guadalupes. Nisi kështu jubileu i saj, që do të përfundoj më 8 shtator 2021. Me këtë rast i peshqvit spanjoll kujtuan përmes një letre titulluar Guadalupe, Streha e Maris, Shtëpia e Shërimit, se shtektimi në Guadalupe e shndron njeriun, i jep guxim t'ia hap zemrën Zotit e të shikoj ëndra të ndritura.
Sot 4 gusht, kalendari kishtar përkujtoi Shën Gjon Maria Vianney. Është fjala për figurën e ndritur të famullitarit Tarsit, meshtar, rrëfyes i jashtëzakonshëm që jetoi në Francë në gjysmën e parë të 800-s e u shpall pajtor qillori famullitarëve.
E këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.